mikä 1800-luvun kirjailijoiden Jane Austenin ja Emily Brontën maailmankuvassa vetää aikamme ihmistä puoleensa. Vieraina tänään tästä keskustelemassa ovat Kulttuuri Ykkösessä Jane Austen -tutkija Heta Pyrhönen, kääntäjä Kersti Juva ja filosofian tohtori Pajari Räsänen. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tytöille, naisille, äideille, tyttärille, jotka kuulevat musiikin kuplivan sisimmässään, ilmaiskaa se. Me tarvitsemme teidän ääntänne. Näin palkittu säveltäjä Hildur Gudnadottir sanoi kiitospuheessaan Oscar-gaalassa maanantaina. Hän sai Oscarin Joker-elokuvan musiikista. Ja elämme vieläkin sellaisessa ajassa, jossa tyttöjä ja nuoria naisia pitää kannustaa, jotta he uskaltaisivat saada sanomansa perille. Onko se todellakin näin? Ja miksi?
Epäilemättä, joo. Tämä niinku nuorten naisten lukeminen on ollut itse asiassa kyllä vuosisatoja sellainen jopa romaanikirjallisuuden teema, johon palataan aina uudestaan ja uudestaan. Se on hyvin mielenkiintoista, että monissa romaaneissa itse asiassa tematisoidaan sitä naisten, tyttöjen, nuorten naisten lukemista ja jopa sitä, että on koettu, että lukeminen ja nimenomaan romaanien lukeminen on naisille ja nuorille tytöille vaarallista.
Jos ajattelee tämän päivän nuoria naisia, niin heidän voi olla hyvä tietää, että Jane Austen ei koskaan voinut julkaista yhtäkään teosta omalla nimellään, koska silloin kun hän kirjoitti, niin naisten ei ollut sopiva kirjoittaa, se asetti heidän moraalinsa heti kyseenalaiseksi. Et Austenin ensimmäinen romaani, tämä Sense and Sensibility, järki ja tunteet, ilmestyi vaan, siinä oli nimenä By a Lady. Mm. Et kesti pitkä, siis kirjoittaminen oli Austenille äärimmäisen tärkeää ja hän oli sillä tavalla onnellisessa asemassa, että hänen perheensä kannusti häntä. Et hän jatkoi kirjoittamista, mutta hän ei koskaan elinaikanaan saanut sitä tunnustusta, jota hän toivoi. Siis tunnustusta nimenomaan sille, että Jane Austen on kirjoittanut nämä teokset. Et joskus voi olla hyvä tuntea sitä historiallista taustaa, että voi miettiä, että jos joku on kaikista esteistä huolimatta kirjoittanut vaan sinnikkäästi, että se on semmoinen esikuva, joka voi antaa omalle toiminnalle myös pontta.
Kun katsoo naistaiteilijoiden elämäkertoja menneinä aikoina, niin usein sieltä löytyy isä. Kannustava isä, jolla on ollut niin kuin pääsy tähän miesten maailmaan, miesten kulttuuriin, kasvatukseen, koulutukseen, kirjoihin ja joka on sitten ottanut sen tyttären niin kuin hoiviinsa ja johdattanut sen tyttären tähän maailmaan, joka on niin kuin koettu miehiseksi. Harvemmin sieltä löytyy aviopuoliso, että se ei ole niin kuin sellainen suhde, jossa niinkään tätä tukemista löytyy, vaan usein käy niin kuin Fredrikalle, että taiteellinen vaimo jää miehen varjoon, vaan ne on nimenomaan nämä isät, jotka ovat niin kuin kannustaneet ja nimenomaan mä sanoisin avanneet sitä maailmaa, joka on ollut naisille suljettu.
Joo, siis näinhän on myös Austenin tapauksessa, mutta Austenin kohdalla kävi niin, että sitten veljet hoiti niitä tekijänoikeuksia.
No, kun se isä kuoli.
Aivan niin, joo.
Näin sanoi Heta Pyrhönen ja sitä ennen Kersti Juva ja vielä tosiaan Fredrika Runeberg, hän kirjoitti ensimmäisen kirjan ennen Johannes Runebergia. Että mielenkiintoista tämä on. Tästä tosiaan puheesta, jota siteerasin tässä alussa, niin siitä tuli myös mieleeni tämä valtava buumi, jossa 1800-luvun naiskirjailijoiden hahmot nyt taas ovat muodissa. Louisa M. Alcottin oma elämäkerrallinen tyttökirja Pikkunaisia on klassikko vuodelta 1868 ja nyt se pyörii elokuvateattereissa. Ohjaaja Greta Gerwigin näkemys painottaa romaanin feminismiä. Ja Ylellä taas Jane Austenin Sanditon-romaaniin perustuva TV-sarja kerää katsojia, ja Helsingin kaupunginteatterissa Emily Brontën humiseva harjukirjan pohjalta tehty Lauri Maijalan ohjaama näytelmä puhuttelee katsojia. Mistä tämä ilmiö kertoo, että juuri nämä teemat juuri nyt nostetaan taas esille ja ovat muodissa?
Mä yritin tässä tänne matkalla miettiä tätä. Arvasin, että tämä kysymys esitetään, ja mä nyt ajattelin sitä oikeastaan just humisevan harjun kohdalla, ja voisi oikeastaan, mä en oikeastaan osaa sanoa, että miksi juuri nyt yleisemmin, mutta kirjallinen klassikko on niin ladattu täyteen merkitystä, että se periaatteessa voi tulla ajankohtaiseksi ihan koska tahansa. Humisevassa harjussa on kyllä sellaisia tiettyjä piirteitä, jotka vetoaa ihan just tähän päivään, tämän päivän lukijoihin.
Mitkä ne ovat, Pajari Räsänen?
No, noin. Tämä Heathcliffin hahmo, joka on lumonnut monia lukijoita tämän viimeksi kuluneen reilun puolentoista vuosisadan aikana, nykykirjailija Joyce Carol Oates on löytänyt tällaisen asetelman Heathcliffin ja Heathcliffin puolison Isabellan väliltä, että tässä on kysymys tällaisesta. Isabella on tavallaan sellainen lukijahahmo, just äsken mainitsin tämän, että miten romaanikirjallisuudessa on käsitelty tätä naislukijuutta, nuorten naisten romaanikirjallisuuden lukemista. Isabella on humisevassa harjussa yksi tällainen lukijahahmo, ja hän hullaantuu Heathcliffiin. Hän näkee Heathcliffissä tällaisen romanttisen sankarin, ehkä antisankarin samaan aikaan, kiehtovan ja villin, tavallaan villin hahmon. Ja kun tämä avioliitto sitten alkaa, niin Isabella joutuu kohtaamaan todellisuuden, eli sen, mitä Heathcliff oikeastaan on, että Heathcliff käyttää häntä vain hyväkseen ja kostonsa välikappaleena. Ja tästä asetelmasta Joyce Carol Oates on löytänyt tällaisen ehkä nykyaikaakin puhuttelevan asetelman, eli sen että miksi me ihailemme tai joudumme haltioidumme fasismin edessä. Eli Heathcliff on tavallaan tällainen fasistinen tyranni.
Uskomatonta, eli tässä niin kuin tavallaan tietyllä tavalla pelko vetää puoleensa. Haluaako ihminen alistua?
Pelko tai voiman ihailu. Siis näissä humisevan harjun hahmoissahan on paljon voimaa, siis nimenomaan Heathcliffissä ja Catherineissa. Ja tämä ehkä se on romaani, jossa ei oikeastaan suoraan kehoteta tekemään yhtään mitään, esimerkiksi tuomitsemaan näitä henkilöitä. Me saamme haltioitua heistä, me saamme ihailla heitä, mutta sitten se antaa ehkä myös mahdollisuuden tällaiseen itsetutkiskeluun ja antaa tilaisuuden miettiä, että mikä meitä oikeastaan viehättää näissä niin kuin pohjimmiltaan aika vaarallisissa tai jopa monelle jopa vastenmielisissä hahmoissa.
Mikä sitten näiden Jane Austenin ja Emily Brontën luomissa naishahmoissa on se, joka puhuttelee meitä taas kerran, ja juuri tämä esimerkiksi Sanditon, Heta Pyrhönen?
No, mä ajattelen, että oikeastaan nyt Sanditon merkitsee Austenin kohdalla taas yhtä uutta tulemista. Että itse asiassa tässä oli pitkähkö vaihe, semmoinen 10-20 vuotta, jolloin Austenista ei tehty juuri adaptaatioita. Että se edellinen iso buumi oli silloin 1990-luvulla, jolloin tuli kauheasti elokuvia ja sitten tämmöisiä kirja-adaptaatioita. Et Jane Austenista esimerkiksi tehtiin Salapoliisi, joka ratkoi rikoksia monessa kirjassa. Mutta Sanditonissa mun mielestä kiinnittää huomiota se, että se on ehkä niinku tämmöinen ensimmäinen Trumpin kauden adaptaatio, että siinä siis tämmöiset taloudelliset näkökohdat ja niin kuin taloudellinen hyöty ja sitten tämmöinen niin kuin liike-elämään kuuluva häikäilemättömyys niin korostuu voimakkaasti.
Ja tosiaan tämä Sanditon, niin siinähän on hienosti puettuja kaunottaria edelleen, veistoksellisia miehiä ja maalauksellisia maisemia ja intohimoa. Ja Briteissä kuitenkin on noussut kohu sarjan liiallisesta alastomuudesta ja seksikohtauksista, joita epokkidraamojen katsojat eivät aikaisemmin ole tottuneet näkemään TV-ruudussa ja juuri esimerkiksi Austinin kohdalla. Mitä ajattelet tästä, Heta Pyrönen?
No mä ajattelen sitä, että usein klassikkoteokset kaivetaan esille ja niistä tehdään uudenlaisia sovelluksia, siis joko kaunokirjallisuudessa tai sitten ne sovitetaan elokuvan television maailmaan. Et sitä voi miettiä, että aina silloin kun tota kulttuurissa on tota epätietoisuutta esimerkiksi parisuhteeseen liittyen tai ylipäänsä sukupuolten välisiin suhteisiin liittyen tai perhesuhteisiin liittyen, niin nämä klassikot on usein todella hyödyllisiä, hedelmällisiä ikään kuin alustoja, joiden kautta tarkastella näitä asioita. Mietin, että ehkä nyt on taas jotakin semmoista kuplintaa kulttuurissa, jota voidaan käsitellä nyt Austenin tai Bronten kautta.
Kersti Juva.
Mun täytyy sanoa, että suomentajana mä en niin kuin ole ollenkaan niin hirveän ihastunut näihin elokuvasovituksiin ja siihen, mitä mä nyt tunnen Jane Austenia paremmin, niin mitä sieltä poimitaan. Mm. Ja muutenkin niin kuin mä kokisin, että Jane Austenia ennen kaikkea katsotaan näitä ohjelmia, jotka on siinä mielessä vähän niin kuin tehtykin, mutta myös luetaan eskapistisesti. Että siis on tällainen romanttinen kuvitelma, jota halutaan vahvistaa jostakin elämästä, johon niin kuin liittyy. Suomessa sitä kutsutaan kartanoromantiikaksi. Mm-hmm. Ja siinä nimenomaan niin kuin lukijalle ainakin halutaan niin kuin tarjota jotakin sellaista, joka vieraannuttaa häntä niin kuin omasta elämästä ja omista ongelmista ja naisen todellisesta tilanteesta. Ja kuvitellaan niin kuin kauniita naisia kauniissa ympäristöissä vailla minkäänlaisia huolia ja sitten komeat prinssit saapuvat ja kaikki loppuu onnellisesti. Ja nythän on niin, että jos lukee Jane Austenia, niin vaikka siellä tosiaan kyllä on tämä avioliitto ehdottomassa keskiössä, niin se on siellä keskiössä sen takia, että yhteiskunnalliset olosuhteet ovat sellaiset, että naisen koko tulevaisuus on kiinni siitä, meneekö hän naimisiin ja kenen kanssa menee naimisiin. Koko se, missä hän asuu, minkälainen on hänen varallisuutensa, keiden kanssa hän elää, koko ympäristö on riippuvainen siitä, jolloin siinä ei ole ollenkaan kysymys niin kuin se, että romantiikka tulee siihen niin kuin itse asiassa. Melkein kaikissa Jane Austenin kirjoissa hän tuomitsee romanttisen rakkauden, ja siis yltiöromanttisen rakkauden. Ja ylpeydessä ja ennakkoluulossa yksi pikkusisko karkaa aivan hulttiomaisemmin. Ne on täynnä hulttiomaisia miehiä, jotka viettelee hömppiä tyttöjä, jotka luulee rakastuneensa. Jane Austen toivoo kuollakseen ja hänen loppunsa ovat onnellisia, että nämä asiat voisivat tapahtua sekä että voidaan löytää ihminen, puoliso, joka pystyy tarjoamaan taloudellisen turvan, mutta joka myöskin on rakkauden antajana, rakkauden kohteena kelvollinen. Ja itse Jane Austenista kannattaa muistaa, että häntä kosittiin kerran ja hän kieltäytyi. Ja hän valitsi naimattomuuden, koska me emme oikein tiedä, kukaan ei tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta voi Heta ehkä tietää tästä asiasta enemmän.
Mutta juuri sen takia, että nämä kirjat suhtautuu avioliittoon tällä tavalla empien ja sitten myös näyttää sen, että miten ahdistavaa perhe-elämä usein on, niin se selittää sitä, että ne nousee kerta toisensa jälkeen, kun on tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua näihin aiheisiin liittyen.
Pajari Räsänen.
Joo, nämä sekä Austenin romaanit että Brontën Humiseva harju on samaan aikaan, ne on tietysti perinteisesti nähty tällaisina hyvin romanttisina tarinoina. Samaan aikaan ne on äärimmäisen realistisia, koska ne hyvin niin kuin syvällisesti analysoi sitä sosioekonomista yhteiskunnallista tilaa. Ne on tässä mielessä samaan aikaan sekä romanttisia että realistisia romaaneja. Ja tämä niin kuin yhteen törmääminen niin kuin romanttisten haaveiden ja realistisen todellisuuden välillä on niin kuin oikeastaan yksi realistisen romaanin keskeinen teema.
Te puhuitte äsken, että ei ole pelkästään niin kuin tosiaan romanttisia kirjoja, mutta onko täällä kuitenkin tämmöistä peiteltyä erottisuutta ja siveyden korostamista? Onko tämä viktoriaanisen ajan romaanin tyypillisiä piirteitä? Ja kaipaammeko juuri tätä nyt, koska elämme kuitenkin aika pinnallisessa maailmassa?
Humiseva harju on ilman muuta tämmöinen intohimolle perustuva tai intohimosta puhuva romaani, mutta se ei ehkä kuitenkaan ole niin kuin eroottinen oikeastaan. Täytyy muistaa, että tämä päähenkilöiden Heathcliff ja Catherine välinen suhde syntyy heidän lapsuudessaan. Ja tämä voi tulla yllätyksenä ja vähän niin kuin hätkähdyttävänä asiana, mutta on myös perusteltua väittää, että Heathcliff saattaa olla Catherinein biologinen veli. Siinä on useita sellaisia piirteitä tai asioita, yksityiskohtia siinä romaanissa, jotka viittaisivat siihen suuntaan, tai tämä asia selittäisi aika monta yksityiskohtaa.
Heta Pyrhönen.
Siis Austenin kirjat on kiinnostavia sillä tavalla, että niissä kuvaillaan hyvin vähän henkilöhahmojen ulkonäköä. Ja aika vähän kuvaillaan myöskään tapahtumaympäristöjä, että siihen sitten lukija voi itse projisoida, mitä tahtoo. Että sillä tavalla siitä tekstistä itsestään, tai teksti itsessään ei kauhean paljon anna täkyjä lukijalle, että miltä kukakin näyttää.
Se on just aivan uskomatonta Jane Austenin tapassa kirjoittaa, että siellä koko ajan ollaan vaan ihmisten päässä. Mm. Ja miten voi kirjoittaa niin mukaansa tempaavasti, että et siis sen kirjoitustapa, jolla se siis lauseesta kappaleesta toiseen pystyy pitämään mielenkiinnon yllä. Kun mä käänsin nyt viimeksi Järki ja tunteet, joka ilmestyy tänä syksynä, niin mä en voinut kuin ihailla sitä tekstuuria, sitä, miten hän niin kuin kuljettaa sitä ajatusta tavallaan nimenomaan ajatusta, niin kuin niin sellaisella tavalla, jotta ei voi laskea sitä kirjaa käsistään. Ja sillä lailla myöskin niin paljon kuin mä olen nauttinutkin niistä BBC:n sarjoista, ne kyllä vie kokonaan juuri tämän pois, joka on se kirjallisuuden ominta omaa, että me mennään niiden ihmisten päähän ja me päästään niihin sisään semmoisella tavalla, jolla kun me katsotaan, joku näyttelijä näyttelee, se on aina toinen. Mutta kirjallisuudella on sellainen ominaisuus, että se voi ikään kuin nollata toiseuden, koska se vie ihmisen toisen ihmisen päähän. Mm. Ja se on ollut myöskin mulla tässä kääntäessä semmoinen johtotähti, että mä olen yrittänyt käyttämällä sellaista suomen kieltä, joka ei tunnu vieraalta, tekemättä kuitenkaan siis anakronistisesti, ne ei nyt puhu mun omaa helsinkiläismodernia puhekieltä, viedä niin kuin ihan salakavallasti sen lukijan sinne Elinorin ja ennen kaikkea Elinorin ja Elisabetin päähän, jonka sisältä voi katsoa maailmaa. Ja koska mitään ei ole kuvattu, niin silloin se kaikki tulee sieltä omasta mielikuvituksesta. Ja se on mun mielestä siis, ei mun sanat riitä kertomaan, lukekaa ne kirjat. Se on aika huikeeta.
Kertomakirjallisuus on aina, vaikka se olisi kuinka runsasta, vaikka se olisi kuinka yksityiskohtaista, niin se on aina valikoivaa ja siihen jää semmoinen niin kuin, no mä oon ehkä vähän lennokkaasti kutsunut sitä näkymättömyyden mysteeriksi.
Joo.
Ja tämän takia mä olen aina vähän ollut varovainen tai en ole välttämättä halunnut, jos jokin romaani on mulle läheinen, niin mä en ole rynnännyt katsomaan elokuvaa, joka on tehty sen pohjalta. Se on tuntunut jotenkin vieraalta ajatukselta ja on vähän ehkä pelännyt sitä, että se särkee lumouksen tai näyttää siltä, että eihän nämä henkilöt ole ollenkaan näköisiä, vaikka mä en edes oikeastaan tietäisi, että miltä he minun omastakaan mielestäni näyttävät. Ne on enemmän tai vähemmän sellaisia skemaattisia ne henkilöhahmot, niin kuin hienosti sanotaan. Mutta mun täytyy sanoa kyllä, että Humisevasta harjusta, no mä en ole nähnyt siitä on tehty lukuisia elokuvasovituksia. En ole halunnut nähdä niitä elokuvia, mutta ihan muutama vuosi sitten tuli Andrea Arnoldin elokuva. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä loistava sovitus, mutta sekin on totta kai vain yksi hyvin niin kuin valikoiva näkemys siitä, mitä se romaani on.
Vielä tästä maagisuudesta, jota ymmärsin, että olet kokenut tämän yhteydessä, niin Jane Austen tosiaan haluan vielä tässä kerrata. Hän syntyi vuonna 1775 Steventonissa Hampshiressa ja kuoli jo 41-vuotiaana. Ja häneltä julkaistiin 6 valmista romaania sekä 2 keskeneräiseksi jäänyttä. Ja Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Heta Pyrhönen, olet vuonna 2014 ilmestyneessä teoksessasi Jane Austen aikalaisemme tutkinut hänen teoksiaan ja peilannut niitä myös itseesi ja aikaamme. Ja tämä kosketti minua, kun luin kirjaasi. Esipuheessasi kuvailet, kuinka tämän kirjoitusprosessin aikana Jane Austenista tuli varjon kaltainen jäsen perheessäsi. Miten tämä ilmeni?
No tietysti silloin, kun tekee tutkimusta jostakin kirjailijasta, ja varsinkin kun kirjailija on tutkittu niin hirveän paljon, niin se siis oli yksinkertaisesti ilmeni sillä tavalla, että luin kirjoja monta kertaa lävitse ja puhuin niistä, ja sitten katsoin perheeni kanssa näitä erilaisia televisio- ja elokuvasovelluksia. Et musta oli kiinnostavaa, että mun 6-vuotias tyttäreni, tai silloin kun tyttäreni oli 6-vuotias, niin hän katsoi sen BBC:n Ylpeys ja ennakkoluuloja. Ensin mä luin hänelle sitä tekstitystä ja sitten hän sanoi, että älä lue enää. Että hän oli niin lumoutunut siitä sarjasta ja sen tunnelmasta.
Sitten mun on pakko vähän ottaa takaisin sitä, mitä mä sanoin sen takia, että koska me ei olla Jane Austenin aikalaisia, niin meitä kyllä auttaa se, että me nähdään ne puvut ja maisemat, koska aikalaislukija tiesi ne ihan luonnostaan, niin että tässä nyt täytyy nyt vähän perua kaikkia pyhiä sanojani.
Mutta mä ajattelen vielä sitä kysymystä siitä siveydestä, jonka nostit äsken esille, niin mä ajattelin, että Jane Austen ehkä niin kaikissa kirjoissaan korostaa erityisesti sitä, että kaikkien, mutta aivan erityisesti naisten, niin pitäisi käyttää järkeään. Ja se järjen käyttö usein tarkoittaa sitä, että täytyy eritellä omia havaintojaan. Että pitää olla tietoinen siitä, miten havaitsee ja verrata niitä havaintojaan todellisuuteen ja omiin kokemuksiinsa. Sen voi sanoa toisella tavalla, että pitää opetella ikään kuin lukemaan todellisuutta ja lukemaan toisia ihmisiä, jotta nyt löytyisi esimerkiksi siedettävä aviopuoliso. Eli se, mikä näyttää ihanalta, niin kuin jos ajatellaan järkeä ja tunnetta, niin Marian rakastuu päättömästi Willoughbyin. Mutta kun hän ei jää miettimään sitä, että mitä ne Willoughbyin teot ja sanat kertoo hänestä ihmisenä, niin se selittää osin sitä, että se suhde on niin onneton sit loppujen lopuksi.
Kersti Juha.
Ylpeydessä ja ennakkoluulossa on Wickham, johon Elisabeth ensin ihastuu. Mm-hmm. Ja siinähän on nyt just tämä hirveän hauska juonenkäänne, joka on aina yhtä hyvä, että sama kuin Shakespearein paljon melua tyhjästä, että ensin rakastavaiset ovat kuin kissa ja hiiri, eivätkä voi sietää toisiaan ja sitten rakastuvat myöhemmin. Niin Elisabetillähän käy just näin, että hän tämä täysin kelvoton Wickham ja Willow, miksi ne molempien nimi on kaksois vielä. Mutta ne on hyvin samantapaiset hahmot just tässä, että ne on hyvin komeita ja naiset kaikkialla ihastuvat heihin. Ja sitten kun tehdään juuri niin kuin sä sanoit, analysoidaan sitä, niin ymmärretään, että ehkä tämä ei nyt olekaan ihan just se.
Ja Austenilla siis nämä naispäähenkilöt, jotka pystyy erittelemään omia havaintojaan ja omia reaktioitaan, ja analysoimaan niitä, niin niillä on sit myös selkärankaa myöntää, että on ollut väärässä ja korjata niitä käsityksiä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohdimme, miksi aikamme tarvitsee 1800-luvun naiskirjailijoiden romaaneja enemmän kuin koskaan. Vierainani ovat Heta Pyrhönen, Kersti Juva ja Pajari Räsänen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt tutustumme syvemmin näihin klassikkoteoksiin. Kun Helsingin kaupunginteatterin Lauri Maijalan ohjaama Emily Brontën teos Humiseva harju oli saanut ensi iltansa, niin Facebook-fiidissäni oli ihastuneita kommentteja siitä villeydestä ja aitoudesta, jota tämä teos tulkitsee. Millä tavalla tämä teos kuvailee ihmisen eri puolia? Pajari Räsänen, olet tutkinut tätä teosta.
Oikein hyvä kysymys. Se villeys ja aitous, niin sehän on siinä tietyllä tavalla etännytetty siinä teoksessa siinä mielessä, että se kerrotaan sellaisten kertojien suulla, jotka ovat niin kuin temperamentiltaan ja luonteeltaan jopa suorastaan niin kuin vastakkaisia niille tapahtumille. Että he ovat tavallaan mahdollisimman epäsopivia kertoja kertomaan näistä intohimoista.
Eli etäännytetään tavallaan.
Tavallaan
siinä.
Joo, mutta sitten niitä intohimoja ei voi olla tunnistamatta sieltä kuitenkaan, vaikka ne on tavallaan, ne kerrotaan hyvin, tai niistä annetaan ikään kuin pieniä vihjeitä. Toki ne tulevat hyvin pintaan silloin, kun annetaan ääni näille päähenkilöille, Catherineille ja Heathcliffille, kun siteerataan heidän puheitaan. Mutta muuten me emme oikeastaan välttämättä edes niin kun saa tietää, että mitä Catherine ja Heathcliff tekevät keskenään nummilla kirmatessaan, vaikka se on niin kun hyvin keskeinen asia siinä romaanissa. Keskeinen tapahtuma se heidän niin kun vaeltelunsa nummilla, Yorkshire nummilla.
Millä tavalla Humiseva harju sitten tarttuu pahuuden tematiikkaan?
No ehkä juuri sillä tavalla, että se antaa ehkä lukijalle, tai asettaa lukijalle ehkä jopa ansan. Et lukijat ovat, monet lukijat, siis mä en väitä, että tämä on välttämättä mikään yleinen sääntö, mutta ovat ikään kuin haltioituneet näistä pahuuden ruumiillistumista, siis ennen kaikkea Heathcliffistä ehkä. Ja mä sanoisin, että mä luulen itse vähän toisin kuin se mainitsemani Joyce Carol Oates, joka näkee, että tässä päädytään aurinkoiseen järjen maailmaan ja niin edelleen. Että mä näen tämän kyllä aika niin kuin vahvasti ambivalenttina sen teoksen. Eli siinä kyllä annetaan myös tilaa sille pimeän voimille ja ehkä niin kuin niiden kautta myös nähdään se niin kuin epäoikeudenmukaisuus, joka siinä saa aikaan ne tapahtumat.
Tätä romaania Humisevaa harjoa on myös määritelty goottilaiseksi romaaniksi, realistiseksi romaaniksi ja myös modernistiseksi romaaniksi. Mitkä piirteet ovat goottilaisia?
No goottilaisia ovat tietysti nämä kesyttömät nummet ja vanhat rakennukset. Tämä Humiseva harju on rakennusperäisin 1500-luvulta ja nämä hurjat tunteet, intohimoiset tunteet. Sitten siinä on myös sellaista kuvastoa, joka on tyypillistä sille goottilaisen romaanin perinteelle, niin kuin tämä mun mainitsema vihjaus insestiin. Niin se on yksi semmoinen, mitä goottilaisessa romaanissa paljon käsiteltiin. Ja niin, mutta toisaalta Emily Brontë käytti tätä goottilaisen romaanin perinnettä vähän sillä lailla kuitenkin ironisesti ja parodisesti. Että hän ei suinkaan niin kuin välttämättä heittäydy siihen tässä romaanissa ja jatka sitä yksinkertaisesti, vaan että se on yksi semmoinen, ehkä voisi sanoa, jos ajatellaan näin retorisesti, niin se on yksi keino temmata se lukija sinne maailmaan. Tämä on ehkä vähän liian niin kuin tämmöinen tekninen ajatus. Kysymys ei ole siitä, että kosiskellaan lukijaa, mutta hän kyllä käyttää hyväkseen tämmöistä goottilaisen romaanin perinnettä.
Ja Humiseva Harju on myös kauhuelementeillään inspiroinut englantilaista laulajaa ja säveltäjä Kate Bushia luomaan kappaleensa Wuthering Heights vuonna 1978. Ja miten kuvailisit tämän kirjan kauhujaksoa, jota myös Bushin lyriikkakin kuvaa?
No, Kate Bush osaa kuvata sen huomattavasti paremmin. Nostatin intoani ja tunteitani tässä kuuntelemalla taas kerran tämän Kate Bushin Wuthering Heightsin, joka on hyvin mielenkiintoinen, siis käsittämättömän upea tulkinta siitä painajaisunesta, joka siinä teoksen alkupuolella yksi näistä epäsopivista kertojista näkee. Ja toki tämä just tämä kauhuaihe, niin se on yksi niistä goottilaisen romaanin piirteistä.
Eli nummimaisemat ja koirat ja villeys. Ja
kyllä, joo, ja väkivalta, joka on niin kuin tärkeä motiivi, tai no motiiviksi sitä voisi oikeastaan sanoa.
Millä tavalla? Mitä se
siinähän on oikeastaan kaikki henkilöhahmot ja toki myös koirat ovat niin kuin aika tavalla väkivaltaisia. Et siinä ei oikeastaan yhtään sellaista henkilöhahmoa ole, joka ei millään tavalla syyllistyisi väkivaltaan, henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan.
Ja silti myös teemana on viattomuus ja lapsuuden menetys.
Ilman muuta, joo. Viattomuuden ja lapsuuden menetys. Ja Georges Bataille on puhunut tämmöisestä rikoskumppanuuden kokemuksesta. Ja
ranskalainen filosofi.
Kyllä, joo. Ja siitä, että tässä on siinä mielessä kysymys hyvän ja pahan taistelusta, että lapset edustavat yllätys sitä pahaa, koska paha, niin kuin tässä Batain tulkinnassa, tarkoittaa sitä, että tartutaan tähän hetkeen, eikä katsota tulevaisuuteen. Hyvä on se, että elämää katsotaan niin kuin suuntaudutaan tulevaisuuteen, suuntaudutaan jälkeläisiin, jotka jatkavat elämää sitten kun minä täältä poistun ja niin edelleen. Hyvä katsoo aina eteenpäin, paha katsoo, haluaa tarttua hetkeen. Tämä on niin kuin tavallaan lasten kapinaa hyvää vastaan. Siitä on tässä osittain kysymys.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohdimme, miksi aikamme tarvitsee 1800-luvun naiskirjailijoiden romaaneja enemmän kuin koskaan. Vierainani ovat Heta Pyrhönen, Kersti Juva ja Pajari Räsänen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt tutustumme syvemmin taas näihin klassikkokirjoihin ja mennään näihin naisten romaaneihin. Keskustelin tätä ohjelmaa varten ystävättäreni kanssa Jane Austenista ja hänen merkityksestä. Ja ystävättäreni totesi, että Austen on antanut hänelle rohkeuden kasvaa naiseksi. Mikä merkitys Austenilla on juuri naisten omalle kasvulle?
No ainakin kaikki Austenin teokset on, ne voidaan lukea tämmöisenä naisen kasvu- ja kehitystarinana. Ja kyllä niissä korostuu korostuu nainen itsenäisenä toimijana ja itsenäisenä ajattelijana, jolloin oikeus omaan näkemykseensä.
Kun ajattelen ja muistelen omaa suhdettani Jane Austeniin, niin nuorena katsoin näitä televisiosarjoja. Siellä tosiaan on nämä kauniit maisemat. Nainen, joka on fyysisesti läsnä näissä maisemissa ja näissä tiloissa, että hän ei ole sivuhahmo. Ja tosiaan tämä kuva on jäänyt mulle vahvasti mieleen. Olen myös lukenut näitä kirjoja, mutta nimenomaan nämä televisiosarjojen kuvat tämmöisestä juuri maagisesta Englannista ja maaseudusta.
Joo, siis sitä silloin 1990-luvulla niin aivan tietoisesti viljeltiin, että se liittyi Isossa Britanniassa tämmöiseen niin sanottiin heritage-liikkeeseen, jossa haluttiin korostaa sitä kansakunnan omaa menneisyyttä ja sen merkitystä, sen loisteliaisuutta ja siitä tehtiin usein tämmöistä postikorttiestetiikkaa ja se möi kyllä valtavan hyvin ympäri maailman. Mutta tässä yhteydessä ehkä voi ottaa esille sen, että Austenin teoksia on käytettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen kirjallisuusterapiana niin sodassa mieleltään järkkyneiden sotilaiden hoidossa. Et heille annettiin Austenin romaaneja luettavaksi todennäköisesti juuri siksi, että ajateltiin, että ne kuvastaa sitä idyllistä Englantia, jota nämä sotilaat olivat puolustamassa sodassa. Et toivottiin, että sillä olisi tämmöistä terapeuttista vaikutusta sit heidän traumojensa keskellä.
Kersti Juva.
Nythän on siis niin, että tässähän on yhtymäkohta siihen 1800-luvun alun, se ei ole vielä viktoriaanista, se on Yrjön aikaa. Ja siihen tulee tämä romanttinen kuva luonnosta. Mm. Ja esimerkiksi Järki ja tunteet -kirjassa asetetaan vastakkain Mariannen ja Willoughbyn romanttinen käsitys luonnosta ja runoista, jotka kuvaavat luontoa ja sen kuuluu olla villiä ja siellä kuuluu olla käppyräisiä puita ja kallion lohkareita ja salamointia ja kuutamoa tai sitten siis rakennettu maisema niin kuin näiden kartanoiden kun ainoa kohta, jossa kuvataan enemmän maisemaa on Ylpeys ja ennakkoluulossa, jossa Elisabeth saapuu sinne Darcyn kartanoon ja näkee ne hyvin hoidetut maisemat, jotka on siis suunnitellut maisemat. Ne on maisemoitu tietynlaisiksi ja jätetään semmoisia villikohtia ja sitten pitää olla semmoiset pitkät vistat ja näkymät. Ja tämä kaikki on siis aivan oleellista tämän tietyn luokan niin kuin maailman kuvalle. Tämä tietoisuus, siis esteettinen nauttiminen luonnosta ja sitten se, ne loputtomasti kävelee. Ja Englannissahan on hyvä kävellä, kun puut puuttuu, niin todella näkeekin jotain. Ja se on niin kuin aika kiinnostavaa, että se sillä lailla se niin kuin hyvin luontevasti tulee nykyaikaan tämä maisema.
Olet tosiaan, Kersti Juva, suomentanut tämän Ylpeyden ja ennakkoluulon Jane Austenin ja tämän kirjan 200-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2013. Ja tätä kirjaa on pidetty ajattomana. Ylpeys ja ennakkoluulo ovat myös kaksi ominaisuutta. Mikä opetus tällä kirjalla on psykologisessa mielessä?
No sehän on siis herra Darcyä vaivaa ylpeys ja Elisabettia vaivaa ennakkoluulo ja sitten he joutuvat tarkistamaan näkemyksiään. Sitten mä oon myös just kääntänyt Järki ja tunteet eli Sense and Sensibility ja tässä on nyt pakko suomentajan nostaa kädet pystyyn ja onneksi kustantaja sanoi, että nyt vaan laitat sen vanhan nimen siihen ja sun ei tarvitse sitä miettiä, koska Järki ja tunteet vain etäisesti kertoo meille, mitä ne Sense and Sensibility on, mutta mä en nyt vaivaa kuulijoita enkä teitä analysoimalla tätä asiaa.
Kääntäjänä pääset myös lähelle Jane Austenin sielua ja hänen ajattelua. Miten kuvailisit häntä ihmisenä?
hän varmaankin hän haluaisi olla sellainen ihminen, kun mä tunnen parhaiten nyt just järkiä, tunteet ja ylpeys ja ennakkoluulo. Hän haluaisi olla sellainen ihminen kuin Elinor ja Elisabeth. Hän haluaisi olla sellainen kuin Heta tässä kuvaa, eli sellainen, joka pystyy analysoimaan ympäristöään ja ihmisten motiiveja ja nimenomaan myöskin moraalisesti niin kuin näkemään, että mihin ihmiset pyrkii ja onko heillä, mitkä ovat heidän tavoitteensa. Mutta sitten mä sanoisin myös, että semmoinen, joka helposti unohtuu, joka ehkä on kaikkein hauskinta tämänhetkiselle lukijalle, on ne sivuhenkilöt. Koska nämä sankarit ja sankarittaret on kuitenkin, niin kuin, ne on siis kyllä syvällisesti ja monimuotoisesti nähty, ne on paljon syvällisemmin nähty kuin nämä sivuhenkilöt, mutta nämä sivuhenkilöt on siis se ilkeyden ja piikikkyyden ja sen määrä, siis se ironia, millä hän kuvaa ihmisiä, jotka on hänen mielestään pöljiä. Ja suoraan sanoen kaikki sivuhenkilöt on pöljiä. Ja se on niinku semmoinen se loputon niinku hauskan pito näiden ihmisten kustannuksella, joka on niin osuvaa ja niin hauskaa, että se monet lukijat niin kuin nykyaikana on sitä mieltä, että siellä se on ne niiden kirjojen todelliset ansiot.
Niin, se on sitten syntynyt sellainen vaikutelma, että Austenin kertojalla on koko ajan neula kädessä, että sillä hän sitten pistelee ympäriinsä.
Joo.
Et kaikki sellainen tärkeily ja sellainen pönöttäminen niin osoitetaan typeräksi.
Joo. Ehkä kaikista hauskimmat kuvaukset kyllä ylpeydessä ennakkoluulossa on kaksi kosintaa. Herra Collins kosi ja sitten herra Darcy kosi. Ja molemmat kosinat on siis niin pöljiä kuva, että ne on siis hyvä oppikirja siitä, että miten ei koskaan pidä lähteä kosimaan.
Mitä ne tekee väärin?
No, se jäimme paljasta spoilereita. No siis Collins on vaan siis niin täysin pöljä ja pönäkkä ja täynnä itseään, mutta niillä molemmilla on täsmälleen sama virhe. Ne kuvittelee, että olevansa erittäin erinomainen naimakauppa, että niille ei niin kuin päähän pälkähdä, että he olisivat saamapuolella nyt tässä tarjouksessa.
Tosiaan Jane Austenin maailmassa ei ole pelkästään tätä sulhasta ja romantiikkaa metsästetään, vaan siellä on myös paljon ihmissuhteita ja lähisuhteita ja kommunikointia ja tämmöistä niin kuin perheen ja uuden perheen valitsemista. Heta Pyrhönen, tästä kirjoitat Jane Austen aikalaisemme kirjassasi. Kerrotko tästä, onko tämä jotain, mistä voimme oppia? Onko tämä ehkä se, mitä me tarvitsemme tänään, tämä tieto?
No mä en uskalla sanoa, mitä me tänään tarvitsemme, mutta se on kuitenkin niin tarkkanäköistä perhesuhteiden ja läheisten suhteiden havainnointia, että siitä nyt ainakin voi aina oppia jotakin.
Entäs sitten, jos ajatellaan, te puhuitte tässä äsken, kuinka tärkeää se on, että nämä hahmot havaitsevat ympärillä olevaa maailmaa ja tekevät johtopäätöksiä. Eli ne eivät reagoi tavallaan primitiivisesti, vaan ne todellakin älyllisesti ja ajattelevat koko ajan kaikkea, mitä he kokevat. Onko tämä jotain, jota tarvitsemme?
No, järjen käyttö on varmaan yleensä hyvästä. Et se on minusta semmoinen asia, jota on antoisaa tarkastella niissä kirjoissa.
Mä oon samaa mieltä.
Eihän se tarkoita sitä, etteikö voisi heittäytyä hetkeen ja iloita ja olla tunteen valtaama. Et kyllähän nämä esimerkiksi Elisabeth ja Elinor niin pystyy myös tuntemaan syvästi. Mutta siihen korostetaan sitä, että semmoinen järjellinen ajattelu ja analyyttinen erittely, että siinä on oma ilonsa ja nautintonsa siinäkin.
Joo. Ja sitten toisten huomioon ottaminen ja epäitsekkyys, niin ne eivät nyt ole minusta täysin tarpeettomia hyveitä.
Ei.
Pajari Räsänen.
No, tämä vanha kreikkalainen viisaus tunne itsesi, niin se on edelleen ajankohtainen ja tarkoittaa myös, että tunne itsessäsi ne eri puolet. Ja esimerkiksi humiseva Harju on romanttinen romaani ehkä siinä mielessä, että se näyttää meille, että se pelkkä valistusajan ihannoima ja palvoma järki ei vielä riitä. Ihminen ei ole pelkästään järkiolento. Se romantiikka ei suinkaan hylkää järkeä, vaan se pyrkii laajentamaan ja vapauttamaan niin kuin ihmisen muitakin piirteitä, ihmismielen muitakin piirteitä. Ja sikäli kun tämä Humisevaari on nähty tämmöisenä romanttisena romaanina, niin kuin ehkä vähän kliseisessä mielessä romanttisena romaanina, niin silloin ei ole ehkä huomattu sitä, että millainen kylmä järkeily siellä myös on hyvin tärkeässä osassa. Ja Emily Brontén tiedetään perehtyneen erittäin hyvin perimyslainsäädäntöön, ja jotta hän on voinut kirjoittaa sen Heathcliffin koston täyteisen juonen, ja tiesi, että millä tavalla Heathcliffin oli mahdollista niin kuin lain nojalla toteuttaa tämä kostonsa. Että siellä on hyvinkin niin kuin jopa tällaista tarkkaa lainopillista asiantuntemusta taustalla.
Ajassamme myös mies- ja naisroolit ovat myllerryksessä ja puhutaan paljon toksisesta maskuliinisuudesta. Voiko tästä kirjallisuudesta, 1800-luvun naisten kirjoittamasta kirjoista löytyä lääke, vastalääke tähän ongelmaan? Kersti Juva.
Se on niin syvästi patriarkaalisessa maailmassa kirjoitettu, että tämä kysymys ei niin kuin melkein edes herää. Et jotenkin siis siinä otetaan täysin annettuna se, että mikä on se naisen sen piiri, jonne hän kuuluu. Ja sillä lailla niin jotenkin se kysymys asettuu toisella tavalla. Näin mä sanoisin, mutta sanokaapa mitä te ajattelette.
Mm-hmm. Heta Pyrönen.
En ole tullut ajatelleksi toksista maskuliinisuutta Jane Austenin kohdalla.
Se toksisuus ei tule esiin, koska se maskuliinisuus on kaikki voipa. Siis meillä voi olla myös toisenlaista maskuliinisuutta.
Joo.
Pajari Räsänen.
Joo, no siis hakematta tietysti tulee mieleen tämä Heathcliffin hahmo, joka on jollain tapaa, toksisuus tuntuu niin kuin jotenkin liian lievältä ilmaisulta, että hän on äärimmäisen sadistinen ja julma hahmo. Mutta se toisaalta, että hän ajautuu sellaiseksi siksi, että hänelle ei anneta mahdollisuutta olla jotain muuta.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että kun hän löytölapsena vietti varhaista lapsuuttaan Humisevassa harjussa ja talon isäntä, joka oli hänet löytänyt Liverpoolista, niin piti huolta siitä, että hän opettelee lukemaan ja niin edelleen. Ja talon isännän kuoltua, herra Earnshawn kuoltua, niin kateellinen poika Hindley otti ohjat käsiinsä ja alensi tämän Heathcliffin oikeastaan niin kuin palvelijaakin alemmalle tasolle. Ja niin ikään varsin sadistisesti sorti tätä Otto-poikaa, jonka hän koki niin kuin anastaneen hänen paikkansa isän silmissä.
Vielä palataan meidän omaan aikaamme. Heta Pyrhönen, mitä neuvoja antaisit henkilölle, joka nyt haluaa tutustua Jane Austeniin? Ja mitä sieltä voi, jos haluaa käyttää sitä hänen kirjallisuutta oppikirjana tänä päivänä omaan käytökseensä? Mitä sanot?
No siis Kersti äsken viittasi siihen, että Austenin teoksissa painotetaan myös ystävällisyyden ja toisten huomioon ottamisen tärkeyttä. Ja minusta se pitää paikkansa, mutta Austen näyttää myös, että miten raskasta se välillä voi olla. Että on huomaavainen ja ottaa sen ympäristönsä huomioon, niin voi vaatia paljon semmoista itsekilvoittelua. Et mä en tiedä, mä oon joskus miettinyt, että onko se niinku itsekilvoittelun ajatus sit kuitenkin se, josta ei kauhean paljon meidän aikana puhuta, että onko se sitten jotain semmoista, mikä saattaa myös puhutella nykyajan lukijaa.
Hyvä Kesti ajatus, tuva. Mä sanoisin just näin. Joo, musta toi oli painava sana?
Oi, mä ihan hiljeni, mä rupesin miettimään tätä itse kilvoittelua, että millä tavalla hän kilvoittelee?
No siis se, että ei niin kuin heti ensimmäiseksi niin kuin ilmaiset tunteitaan, jos ne on negatiivisia, mm-hmm. jos niistä miettii niin kuin hiukan, että mikä omien tekojen vaikutukset on ja omien asenteiden vaikutukset. Ja jos, älä sano mitään, jos et voi sanoa, onko se hyvää ja hyödyllistä, mikä Sokrates, Platon, kumpi. On tämmöinen neuvo, eikö totta? Pajari, sä oot filosofissa, tiedät.
No siis Sokratesta ja Platon ihan vaikea erottaa toisistaan, koska
no, se on sama henkilö, joo. Niin. No niin, mutta muistatko sen lauseen jo? Älä sano jos
sanoa,
se on, että se ehkä se ei ole Sokratesta. Kysy, onko se hyvää, onko se hyödyllistä, ennen kuin sitä sanot ollenkaan. Niin.
Elikkä nyt mä ymmärsin Jane Austenin tarkoituksen ja merkityksen tänä päivänä, eli sivistyneempää käytöstä, eikä tämmöisiä vihapuheita ja nopeita reagointeja. Onko se sen takia, miksi nämä teokset juuri nyt ovat pinnalla?
No, mä sanoisin, että tämä Humisevan Harjun yhteiskunnallinen analyysi viittaa myös siihen, että se tavallaan varoittaa siitä, että mihin joudutaan, jollei pyritä oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että kaikille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet. Mm. Se on myös niin kuin omana aikanaan ollut niin kuin hyvin tarkka, historiallisesti hyvin tarkka yhteiskunnallinen analyysi siinä mielessä, että se mitä Heathcliff tekee, tuli mahdolliseksi. Se niin kuin nousukasmainen tai pyrkyrimmäinen nousu, yhteiskunnallinen nousu sieltä aivan pohjimmaiselta tasolta talonomistajaksi ja jonkinlaiseksi niin kuin kukkulan kuninkaaksi siellä paikallisesti.
Eli kilvoittelua ja sivistynyttä käytöstä.
Mahdollisesti.
No nämä poikkeaa kyllä aika paljon toisista. Humisevan Harjun ja Jane Austen ei ole kyllä nyt ollenkaan tavallaan samalla viivalla. Että ne on kyllä nyt
olkoonkin, että ne pohdinnat avioliiton mahdollisuudesta ja niin edelleen, ne yhdistää näitä.
Joo.
Kiitos teille. Minä kiitän Heta Pyrhöstä, Kersti Juvaa ja Pajari Räsästä. Opin paljon tämän keskustelun aikana. Kiitoksia. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset, kulttuurituottajan Annu Kemppaisen, liikemies Sami Kuuselan sekä talouden tuntijan Heikki Pursiaisen keskustakirjasto Oodiin. Tervetuloa paikalle. Jakke Holvas juontaa lähetyksen. Minä olen Pia-Maria Lehtola, romanttista päivän jatkoa ja huomiselle hyvää ystävän päivää.